Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Фундация Communicat.org запрошает в учнях принять уделу в историчном проекте «Ды успамины шведка у 80-годовой давнины». Меж иншим про гэта сёння подчас нашей сёнешней сустрэчы у передачи «Под знаком погони». При микрофоне Дмитрий Костин. Запрошаю. Фундация Communicat.org заахвочвае вучняў збіраць успаміны пра часы трансфармацыі ў Польшчы. Сёлета Польшча адзначала 30-годдзе з першых часткова свабодных выбараў. Захаванню памяці гэтых падзеяў з гледзішча польскіх беларусаў лічым вельмі істотным для развіцця культурнай тоеснасці маладых беларусаў у Польшчы, кажа сябра фундацыі Міхась Сцепанюк.
Сёлета якраз у чэрвені спаўнілася роўна 30 гадоў ад гэтых пераменаў сімвалічных выбараў у Польшчы, часткова свабодных, якія вось памянялі сітуацыю палітычную ў краіне, грамадскую, эканамічную, якія паўплывалі насамрэч на тое, як сёння выглядае краіна, дзе мы зараз знаходзімся. І вось таму той конкурс мае паказаць, мае даць нейкія адказы на пытанне, як у гэтым усім знаходзілі сябе ў тамтой час беларусы, падласкія беларусы. А к чаму конкурс? Таму, каб заахвоціць маладых людзей, каб і яны пацікавіліся гэтай гісторыі, каб пашукалі цікавых людзей навокал сябе і каб сабралі гэтыя ж успаміны пра падзеі ўжо гэтай 30-гадовай даўніны, якая старэйшаму пакаленню гэтых людзей, якім зараз сёння там больш за 45, гэта нядаўна яе прошлае, а вось для маладых людзей гэта ўжо зусім гісторыя, з якой можна навучыцца так непасрэдна кантактам з жывым чалавекам, з жывым суразмоўцам.
Што канкрэтна маладыя людзі павінны зрабіць, каб прыняць удзел у конкурсе? Аўдыёзапіс, тэкставы запіс.
Конкурс накіраваны для вучняў 7-х і 8-х класаў пачатковых школаў, ды вучняў ліцэяў і звышпачатковых школаў. Што трэба зрабіць? Кожны вучань можа прыступіць да конкурсу сам або ў двох-трох асабовай групе. Важна, каб гэта было пад апекай нейкага настаўніка, які вось крышку падкажа, можа нешта зробіць. І што трэба зрабіць? Трэба сабраць ад 2 да 5 інтэрв'ю, у якіх вучні паразмаўляюць, папытаюць людзей пра гэты 89-ы год, раней 80-ыя гады і іхнія ўспаміны, звязаныя з гэтым перыядам. Мы хочам таксама палягчыць сітуацыю і працу для удзельнікаў, тых, хто хоча прыняць удзел. І ў нас на сайце communicat.org ёсць дакладна яшчэ апрача гэтага рэгламіну конкурсу, ёсць прыкладная анкета з пытаннямі, якія можна задаваць. Калі нехта, скажам, не можа знайсці гэтай анкеты, мае цяжкасці, хопіць нам паслаць мэйл на адрас фонду, мы адашлем гэтую анкету. Так што тут якбы сітуацыя вельмі лёгкая, вельмі лёгка прыняць удзел. І вось, што трэба зрабіць? Сабраць ад 2 да 5 інтэрв'ю з цікавымі людзьмі і даслаць да нас на адрас фонду да 31 кастрычніка. Так што літаральна засталося паўтары месяца і шмат, і не шмат часу. Так што калі нехта зацікаўлены, фактычна гэта ўжо той момант, калі гэтае інтэрв'ю можна ўжо збіраць.
Ці мова запісу, мова гэтых інфармацый, якая мае быць?
Мова, на якой гаворым, такая, якая лёгкая, ці суразмоўцы, ці вучням, якія будуць размаўляць з чалавекам. Ці гэта будзе польская, ці гэта будзе беларуская, ці гэта будзе дыялект, усё раўно. Ну, тут варта адзначыць, што гэтая анкета на польскай мове сфармуляваная. Але вядома, ну, гэта ж не цяжкія пытанні, можна іх хутка перакласці. Што з гэтым пасля робім? Дасылаем нам да гэтага 31 кастрычніка варыянт гукавы гэтага і таксама спісаныя гэтыя ўспаміны на польскай або на беларускай мове. Затым мы ўжо ў рамках праекту будзем іх пераводзіць. Так што калі вось, напрыклад, ўспаміны будуць на польскай мове, мы іх перавязем на беларускую і наадварот, каб проста была поўная двухмоўная версія таго, што ўдалося запісаць у рамках праекту.
Да 31 кастрычніка трэба даслаць, а калі ж пазнаем вынікі, што ў выніку могуць атрымаць удзельнікі гэтага конкурсу.
На працы чакаем да 31 кастрычніка. Затым збіраецца камісія, якая на пачатку снежня абвесціць вынікі, будзе такое афіцыйнае падсумаванне праекту, пра якое, напэўна, скажам, дзе будуць вылучаныя тыя, хто самыя лепшыя інтэрв'ю сабраў. Тут будзе таксама a ceniwa co to je, ci informacji, do jakich dajszli młodych ludzi, ci informacji, jakie ja znajszli w ośle tej interwiu, odkrywają może nieszta nowe. Może niekie nowe światło na niekie apadzieje dajuć, tak że to je tak samo będzie oceniwać komisja. Muszę skazać, to z nagrody dowoli atrakcyjne. Ja nie związany ja bolsz, skażę tak, z nowymi mediami, bolsz z niekaj elektronikaj, tak że to dowoli warta, zdaje się, przyniać udział u tym, jak taka zachwota dla nastawnika, tak samo chcę skazać, że to będzie przyznaczana uznagroda dla nastawnika, jaki najbolszą kolkaść wuczniał zachwocić do udziału u konkursie. Tak że думаю, warta poznać historię, pociekawić się bliższa historia i tak samo trzymać uznagrodę.
Podrobiazności konkursu można tak samo szukać na sajcie komunikat.org.
Wośmaja ziemia, pat na głębia żyć. Wośmaja ziemia, u śniegu chlaży. Закованная лютым холодом, подуладная чужим волотом. Вось моя земля заповедная, занядбаная, неприкметная, хоть богатая на молитвы, а кривёю щедро политая. Змрочная, а земля моя под ногой бежит, а земля моя у снегов лежит.
Большасць з нас пра мінуўшчыну даведваецца цяпер з падручнікаў па гісторыі. Аднак усё яшчэ жывыя сведкі падзей, якія змянілі лёсы мільёнаў людзей. 80 гадоў таму пачалася Другая сусветная вайна. У гэтыя дні Польшча змагалася з гітлераўскай Нямеччынай на захадзе. Тым часам ніхто не чакаў, што менш чым праз 3 тыдні ад пачатку вайны агрэсія прыйдзе з усходу. Менавіта тады пачалася вайна для сённяшніх жыхароў заходняй Беларусі. 91-гадовая Марыя Паляшчук нарадзілася і ўсё жыццё жыла ў вёсцы Ячонка на Меншчыне. Да 1939 года мяжа з Савецкім Саюзам праходзіла ўсяго ў 5 кіламетрах на ўсход ад вёскі. Як увайшлі саветы ў 1939 годзе, Марыя Паляшчук памятае і сёння.
Рана было скрасення чуваць руў адтуля з Коласава. Бацька встав, де каже, що, каже, робиться нечто гетти. Потім прилетіла машина одна, потім другая, а потім давай йти піхота. І йшла та піхота аж до обіда. Йшли туди, а гетти там, що були на границі гетти, сторожа поляків, чекали. Яны ўжо ехалі, паўчакалі, дзе хто схаваўся, а дзе як, бо іх лавілі, тоже забіралі. І вот тады ўжо тады самалёт прыляцеў, стаў на полі. Ужо сабралася людзей, ўжо адны вакалі, а другія крычалі: «Нашы, нашы, нашы», ляскалі гэту. Жылося плохо, ўжо як знайшлі саветы, сталі забіраць, сталі зямлю забіраць.
Не прыйшлі, што ж яны людзям казалі?
Ну што, што яны дадуць свабоду, ужо ж бе добра жыць, як яны прыйшлі. Адно ж як прыйшлі. У нас вот быў засулі спіртзавод, там жылі, ну якія яны былі памешчыкі, ну, в общем, багацейшыя людзі. Тры браты, в аднаго быў спіртзавод, а ў другога была алейня. А ў трэцяга вот я не помню, што было, тры браты. Ну так што ж, як ішлі ўжо рускія, дык пабдзіралі іх і сады, што было ўсё, абабралі за дзень, не далі і даже людзям і агледзяцца. Ну яны недзе паз'язджалі іх, уцякалі ж ўжо з гэтага, а іх сады дралі, і там і ў хатах, і спірт той потым насілі, і чаго не было. Ўсё пабіралі.
Некалі запісваў людзей пра тое, якімі яны бачылі гэтых саветаў, казалі, што абадраныя, зброя на шнюрках.
Салдаты ішлі хорошыя, нармальныя, ну адзетыя як салдаты. Ну а там людзі потым, якія дзе ездзілі, то былі бедныя, абадраныя. Там у Расіі нас лепей жылося ў Польшу. Польшы неплохо жылося людзі. Падаткі заплаціў там, сколько за зямлю, налог. І хочаш чпі, хочаш рабі, хочаш, што хочаш. Ніхто не гнаў нікуды, ні на работу, нікуды. Хочаш зарабляй, хочаш цэлы дзень чпі, як табе немаш чаго рабіць. Вот так. Хто хацеў, даже добра жылі. У нас тут была дня наша, ну дык яны то ўсе не бедныя былі. У нашых па 30 дзесянцін паболей зямлі было. Так вот, яны рабілі гэту зямлю і жылі, а ну, а некаторыя не хацелі рабіць, не хацелі рабіць. Гэтак сама, то вып'е, то пойдзе ў крадзядзе, то вот гэтак і пражывалі. Не ўсе ж роўна рабілі, і цяпер не роўна не робяць, як і некалі.
Гэта былі ўспаміны 91-гадовай жыхаркі Меншчыны Марыі Паляшчук пра падзеі 80-гадовай даўніны ў заходняй Беларусі. Пры канцы яшчэ абвестка. Заўтра ў Сакольскім доме культуры пройдзе паказ фільму беларускага рэжысёра Спадляша Юрыя Каліны «Архімандрыт». Пачатак паказу ў 18 гадзін. А на сёння развітваюся і дзякую за ўвагу. Нагадаю, што заўтрашняя перадача «Пад знакам пагоні» прагучыць выключна ў іншую гадзіну. Пятнічная сустрэча з беларускім словам на хвалях польскага радыё «Беласток» пачнецца ў 19:30. Запрашаю на яе ад імя Міхася Сціпанюка. А пры мікрафоне быў Дзмітр Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Свой свет рассыпал.